Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ փետրվարի 3-ն է, առավոտյան բերմանը ենթարկվել, ապա ձերբակալվել է հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանը, ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը մամլո ասուլիսը հրավիրել։
Մենք ուզում ենք հավատալ եւ հավատում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է լուրջ փոփոխությունների նախաշեմին եւ այս մի դարվա ընթացքում ժառանգությունը բարդավոր է մասկազմել այդ համագարկափոխական շարժման։
Իշխող կոալիցիայում չեն բացառում նոր հուշագիր կազմելու հնարավորությունը Հովհաննես Սահակյանի փոխանցմամբ։
Դրա անհրաժեշտությունը նաև կլինի, որպեսզի մենք ընտրություններին գնանք հասարակական վստահության մտնոլորտ ավելի բարձրացնելու ճանապարհով։
Նախընտրական կրքեր հրազդանում դատական խնդիր, ինչու են ձերբակալել Տիգրան Հակոբյանին, սոցիալական հարցեր, միջազգային թեմաներ մոլորակ հանդեսում։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Մյունխենում մեկնարկել է համաշխարհային անվտանգությանը նվիրված հերթական միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են մոտ 7 տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության արտգործնախարարները։ Հայաստանը համաժողովում կներկայացնի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, օրակարգում են արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունները, Իրանի միջուկային ծրագիր, ինչպես նաև Եվրոպայի տարածքում առկա սառեցված հակամարտությունները։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունում տեղի ունեցել հանդիսավոր միջոցառում նվիրված Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ միջոցառմանը մասնակցել են ավելի քան 6 տասնյակ երկրների բարձրաստիճան զինվորականներ և պաշտոնյաներ։ Հայաստանի զինված ուժերին իր բարեմաղթանքներն է հղել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Կարլ Հորստը, բարձր գնահատելով հայկական զորախմբի մասնակցությունը Աղվանստանում անվտանգություն ապահովելու գործում։ Ֆրանսիայի հայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդն այսօր հայտարարություն է տարածել և կոչ արել երկրում գործող բոլոր հայկական ուժերին համախմբվել ժխտողականության օրենքը սահմանադրական դատարան տանելու դեմ։ «Մենք հավատում ենք նախագահ Սարկոզիի այս հարցում մինչև վերջ գնալու հաստատակամությանը», ասվում է հայտարարության մեջ։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, թե իր տեղեկություններով օրենքի վիճարկումը սահմանադրական դատարանում տեղի ունենալու փետրվարի վերջին օրերին։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե ափսոսում է, որ իր նախագահության ընթացքում փողզիչումների է գնացել մի շարք կարևոր բարեփոխումների հարցում։ Այդ մասին Սաակաշվիլին ասել է Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանում նախագահ Օբամայի և պետքարտուղար Քլինթոնի հետ հանդիպումներից հետո։ Խոսելով ուշացած բարեփոխումների մասին, մասնավորապես Սաակաշվիլին ասել է, թե կուզենար նախագահության հենց առաջին տարում շրջանառության մեջ դնել ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքը, որը հիշեցնենք ընդունվեց անցած տարի և իրավաբանական անձիկարգավիճակ տվեց տեղի հայկական եկեղեցուն։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե իսլամական հանրապետությունը երբեք չի ընկրկի միջազգային ճնշումների առջև և չի դադարեցնի իր միջուկային ծրագիրը։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներն ու սպառնալիքները կվնասեն Միացյալ Նահանգներին, զգուշացրել է Խամենեին և միևնույն ժամանակ խոստացել Թեհրանի անունից օգնություն տրամադրել ցանկացած ժողովրդի և խմբավորման, որը կպայքարի Իսրայելի դեմ, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հյուսիսային Կովկասում գործող Իմարատ Կովկաս ծայրահեղական խմբավորման առաջնորդ Դոկու Ումարովը հրահանգել է այլևս հարձակումներ չիրականացնել Ռուսաստանի խաղաղ բնակության վրա։ Երկրում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները փաստում են, որ ժողովրդի շրջանում նվազել է աջակցությունը Պուտինի մեջբերում եմ չեկիստական վարչակազմի նկատմամբ, այսօր տարածած ուտեսահուղերձում հայտարարել է Դոկու Ումարովը։ Ռուսաստանում ընդդիմությունը պատրաստում է վաղը զանգվածային բողոքեցույց անցկացնել Մոսկվայի Բոլոտնայա հրապարակում։ Հիմնական պահանջն է գրանցել լիբերալ Յաբլոկա կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Յավլինսկու թեկնածությունը մարտի 4-ին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Իշխանությունները արտոնել են հանրահավաքը, ոստիկանությունը սակայն այսօր զգուշացրել է, որ արգելված է պայուսակներ և թերմոսներ բերել անվտանգության նկատառումներով, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եգիպտոսի մայրաքաղաքում շարունակվում են բախումները ցուցարարների և ոստիկանության միջև իրավապահները արցունքաբեր գազեն կիրառել ներքին գործերի նախարարության մոտ հավաքված ընդդիմադիրներին ցրելու համար։ Վերջիններս բողոքարկում են ոստիկանության անգործությունը Պորտսայդ քաղաքում 2 օր առաջ ֆուտբոլային դաշտում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ, որոնց արդյունքում առնվազն 74 մարդ է զոհվել եւս հազարը վիրավորվել։ Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի հարցերով նախարար Քրիս Հյուն այսօր հրաժարական է ներկայացրել մեքենան վարելիս արագությունը գերազանցելու, ապա մեղքը նախկին կնոջ վրա բարդելու համար։ Նախկին նախարարին կարող են մեղադրել արդարադատությանը մոլորության մեջ գցելու մեջ, ինչի համար առավելագույնը սպառնում է ծմահազատազրկում, հաղորդում է BBC-ն։ Փետրվարի 16-ին պաշտոնաթող նախարարն ու նրա նախկին կինը կկանգնեն դատարանի առջև։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը այսօր, ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք մայիսին կայանալիք ընտրությունների թեման, ծրագրում կլինի անդրադարձ սոցիալական հարցերին, միջազգային զարգացումներին, բայց նախ մի հաղորդագրություն, որը հանրության և հատկապես մամուլի ասպարեզի ուշադրության կենտրոնում է։ Առավոտյան իրավապահները բերման են ենթարկել հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանին։ Դա կապվում է ճանապարհատրանսպորտային մի պատահարի հետ, տեղեկությունները հստակ չեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կալանավորվել է հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից թերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանը։ Ոստիկանության աշխատակիցները Գևորգյանին առավոտյան 11-ի սահմաններում նախբերման են ենթարկել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, այնուհետև նրան կալանավորել են։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ Գևորգյանին նաև մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 242 հոդվածի առաջին մասի և 244 հոդվածի հատկանիշներով։ Ավտոմեքենավարող անձի կողմից ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որը մարդու առողջությանը անզգուշության պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս, և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելը։ Ըստ ոստիկանության, այս տարվա հունվարի 13-ին Գևորգյանը վրայի երթի է ենթարկել մի երիտասարդի և լքել դեպքի վայրը։ Նրա անունը ոստիկանները հրաժարվում են հրապարակել, չեն հայտնում նաև մանրամասներ այն մասին, թե ով է այդ վրայի երթի մասին հաղորդում ներկայացրել ոստիկանություն, ժողանձը, թե այլ մարդ։ Իրավապահ Մարմինը նաև պնդում է, որ լրագրողը օրեր շարունակ հետախուզման մեջ է գտնվել։ Հայկ Գևորգյանին ոստիկանները բերման են ենթարկել առավոտյան աշխատանքի գնալիս։ Այդ պահը Հայկի որդու Վահագնի պատմելով տեսել են շենքի հարևանությամբ գործող խանութի աշխատակիցները։ Նրանք պատմել են, որ լրագրողին բերման են ենթարկել քաղաքացիական համազգեստով անձինք, առանց իրավական հիմքեր ներկայացնելու։
Ականատեսները եղել խանութի աշխատողները մեր բակի, իրենք ասացին, որ արդեն ձերբակալուց հետո ես տանը չեմ եղել այդ ժամանակ, ասացին, որ ժամ 8-ից մի քանի մեքենա այնտեղ սպասելա, ու ժամը 11-ի մոտ էր, երբ Հայկը դուրս եկա տանից, նստել է մեքենան, ձերբակալել են Հայկին ու կոպի ձևն բավականին ձերբակալել է։
Ինչ ձևով, օրինակ։
Այն ոստիկանական բեսպրեձելը, որ այսօր տիրում է փողոցում, այդ նույն բեսպրեձելի օրենքներով քաշքշելով, առանց ներկայանալու, առանց որևէ իրավական փաստաթուղթ ներկայացնելու, ոգին ստացել մեքենան տանել են։
Դուք տանը որևէ ծանուցում ստացել եք ոստիկանություն ներկայանալու վերաբերյալ։
Ճիշտ ասած, ես կոնկրետ տեղ չեմ։
Իսկ ի՞նչն է խնդիրը, օրինակ ինչի հետ եք կապում։
Դեռևս ոչ մի հստակ ինֆորմացիա տեղեկություն չունեմ, որ հեկնաբանեմ։
Հայկ Գևորգյանը մոտ 3 ժամ գտնվում էր ոստիկանության կենտրոնի բաժնում, այնուհետև նրան տեղափոխեցին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Զրուցել նրա հետ չհաջողվեց, միայն հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մեքենայում գտնվող Գևորգյանին մի քանի խորհուրդ հասցրեց տալ։
Այդ փաստաբանը պահանջես վրաս։ Հելա,
հա։ Ուր եք տանում Նուբարաշեն։
Հայկ Գևորգյանը արդեն ունի փաստաբան, նրա շահերը կպաշտպանի Վահե Գրիգորյանը։
Հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը, քիչ առաջ ավարտվել է հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը, մենք այս թեմայով ևս մեկ ռեպորտաժ կառաջարկենք ձեր ուշադրությանը։ Այժմ նախընտրական թեմաներ։ Պոստսկրիպտում ակումբում ասուլիս է հրավիրել Ռաֆի Հովանիսյանը, բնականաբար հիմնական թեման մայիսին կանալի խորհրդարանի ընտրությունն է։ Պարոն Հովանիսյանի փոխանցմամբ մարտի 2-ին ժառանգությունը համագումար է անցկացնելու, այժմ պատրաստվում է պայքարի և այսօրվա դրությամբ հնարավոր է համարում ազատ դեմոկրատների հետ դաշինքը։ Ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը մարտի 2-ին հրավիրելու է համագումար, որտեղ պարզ կդառնա մայիսին կայանալիք ընտրություններում կուսակցության մասնակցության հարցը, ձևն ու չափը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք մեծ է հավանականությունը, որ ժառանգությունը նախընտրական դաշինք կազմի նորաստեղծ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության հետ, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե առայժմ այդ ուղղությամբ քննարկումները շարունակվում են։
Դա մենք քննարկում ենք մեր ներսում, այս ամսվա ընթացքում դագանենք և մարտի 2-ին կգանք հանրագումարային եզրակացության, և դա մենք անում ենք մեր գործընկերների հետ, ազատ դեմոկրատների հետ, և համամասնական և միգուցե հարագից այլ հարցերով ավելի լայն, այսպես դարաբատկերով, ներկայությամբ ես չեմ կարող ասել, որ հավանական է դաշինքը թե ոչ, մենք հակված ենք մեծ լուծումների։
Ռաֆի Հովանեսյանին նաև հարցրեցինք, որ եթե այդ քննարկումները որևէ արդյունքի չբերեն եւ ժառանգությունը միայնակ մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, ապա արդյոք կուսակցությանը կհաջողվի հաղթահարել խորհրդարան մտնելու համար անհրաժեշտ 5%-անոց շեմը։
Ժառանգությունը որևէ խնդիր չունի հաջորդ գումարման ազգային ժողովում վերստին ներգայանալու այնտեղ եւ նաեւ ընդարձակելու իր ներգայությունը, եթե հենց հիմագվանից այս 3 ամիսների ընթացքում իր համեստ միջոցներով դանի միանվակ առանցին պայքար այդ դեղերի համար։ Եթե դա է մեր առջև դրված նպատակը, մենք կհասնենք այդ նպատակին և կներգայանանք նոր ազգային ժողովում, եթե դա է մեր խնդիրը։ Մենք կարծում ենք սակայն, որ Հայաստան պետության և մեր ժողովրդի առջև դրված են ավելի բարձր խնդիրներ, որի լուծման համար անհրաժեշտ է ուժերի համադեղում, ռեսուրսների, բաշարների միադեղում։ Մենք ուզում ենք հավատալ և հավատում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է լուրջ փոփոխությունների նախաշեմին, և այս անգամ, այս մի դարվա ընթացքում ժառանգությունը բարդավոր է մաս կազմել այդ համագարկափոխական շարժման, թե ազգային ժողովում, թե հրապարակում։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչ սկզբունքով է ժառանգությունը կազմելու իր համամասնական ցուցակը և ովքեր են առաջին հորիզոնականներում տեղ զբաղեցնելու, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, որ թեև շատ մոտ են ընտրություններին, բայց ցուցակի հարց ժառանգությունն առայժմ չի քննարկել։
Ցուցակների մասին որևէ քննարկում դեղի չի ունեցել, ոչ ժառանգության ներսում, ոչ էլ ուրիշների հետ։ Մեր քննարկումները թե ներկուսակցական, թե միջկուսակցական եղել են սոսկ սկզբունքների շուրջ։ Ես ինքս հավակնություն չունեմ առաջի կամ ցանկացած այլ համարի, և եթե խնդիրը հասնի նրան, որ այդ մեկ մնացյալ անցոյի դեղի համար պիտի պայքարեն ինձ հետ, ես պատրաստ եմ զիջել դա իրենց, որտեղ ես ուզում եմ, որ նոր սերունդ զարգանակ, և ինչպես ժառանգությունը արեց 2007 թվականի հաղթական միասնական ցուցակ առաջ բերելու համար, պատրաստ է ինքը կատարել առավելագույն փոխզիջումներ, որպեսզի գայանա այդ համադեղ հաղթական մոտեցում։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին, իր թեկնածությունն առաջադրելու հավանականությանն, ապա Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ինքը պահեստային թեկնածու է և այդ պաշտոնում կցանկանար տեսնել նոր դեմք։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Հովանեսյանն անդրադարձավ նաև ազգային ժողովում փետրվարի 15-ին կայանալիք համամասնական ընտրակարգին նվիրված լսումներին։ Նա նշեց, թե ողջունում է, որ այդ գործընթացին միացել է նաև կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ռաֆի Հովանեսյանը հավելեց, թե շատ լավ կլիներ, որպեսզի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև հանդիպեր ժառանգության, դաշնակցության, ՀԱԿ-ի և մյուս շահագրգիռ ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը նշեց, որ առաջին անգամ Հայաստանի արդի պատմության մեջ պետք է քաղաքական բոլոր ուժերը որոշեն, որպեսզի Հայաստանը ունենա դե յուրե ընտրված ազգային ժողով։ Ռաֆի Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հավատում է, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը իսկապես պատրաստ է ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնել։
Եթե իմ նամակի պատասխանը, որը նախագահական նստավայրից արձակվեց, որևէ ցուցիչ է այդ հարցում, կարելի է ասել, որ քաղաքական կամքը բացակայում է, և մենք մոտենում ենք այս ընտրություններին հատվածաբաշտ կուսակցապետական դեղեր բոգելու գավառական մտայնության հիման վրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրությունները տեղի կունենան մայիսին, արդեն այսօր կուսակցությունները ակտիվորեն քննարկում են հավանական դաշինքներ և ցուցակներ կազմելու հարցերը։ Իշխող կոալիցիայի 3 կուսակցությունները պարտավորվել են հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում սատարել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, սակայն այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ միասնական հստակ դիրքորոշում դեռ չկա։ Այնուամենայնիվ, քաղաքական շրջանակներում չեն բացառում մի նոր հուշագիր կազմելու տարբերակը։ Լսենք Հովան Շողիկյանի։
Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը չի բացառում, որ առաջիկայում մինչ խորհրդարանական ընտրությունները կոալիցիոն նոր հուշագիր ստորագրվի։
Հուշագիրը, որպես այդպիսին, կոալիցիայի այս փուլում կարող է լինել երկրորդական, հա, այսպես ասենք, տար, ինչի համար, որովհետև եթե մենք հանրապետական կուսակցությունը կամ կոալիցիան որոշեց, որ գնալու է դաշինքով, ապա հուշագիրը կլինի այլ արդյունքներ։ Եթե մենք որոշենք, որ գնում ենք կամ մասնակցում ենք կոալիցիոն ուժերը առանձին, դա կլինի նաև այլ հուշագիր։
Կոալիցիոն նոր հուշագրի հնարավոր ստորագրման դեպքում այդ փաստաթղթում կլինեն շեշտադրումներ կապված առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ, կարծում է падգամավորը։
Դրա անհրաժեշտությունը նաև կլինի, որպեսզի մենք ընտրություններին գնանք հասարակական վստահության մթնոլորտ ավելի բարձրացնելու ճանապարհով եւ գնանք ավելի կառուցողական, ավելի ներդաշնակ եւ ընտրությունների նախընտրական եւ հետընտրական պրոցեսները ոչ կասկածի տակ դնելով։
Հովանես Սահակյանն այսօր չբացարձրեց նաև, որ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ընդգրկվել ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակում, սակայն ըստ Սահակյանի Հանրապետականի քաղաքական խորհուրդը նման հարց մինչ օրս չի քննարկել։ Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ընդհակառակը չի կարծում, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կընդգրկվի որևէ քաղաքական ուժի համամասնական ցուցակում։ Փոխարենը ՕԵԿ փոխնախագահը հնարավոր է համարում կոալիցիոն նոր հուշագրի ստորագրումը։ Ինչ վերաբերում է նոր փաստաթղթի անհրաժեշտությանը, ապա Բիշարյանի կարծիքով ևս դա պայմանավորված կլինի առաջիկա ընտրապայքարով, զրուցակցիս խոսքով այն բավականին դժվար եւ թեժը լինելու քաղաքական բոլոր ուժերի համար։
Այս առումով գուցե եւ կարիք առաջանա մեկ անգամ եւս նման փաստաթուղթ ստորագրել, որպիսի բոլոր քաղաքական ուժերը, մասնավորապես կոալիցիոն քաղաքական ուժերը, որոնք միասին մեծամասնություն են կազմում, ընտրությունները տանեն խաղաղ, փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտում, որպիսի որևէ խնդիրներ ներքաղաքական չառաջանա երկրում։
Որքանով է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հնարավոր համարում կոալիցիոն նոր հուշագրի ստորագրումը, ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյան։
Մենք այս հարցը վերաբերյալ որոշ պաշտոնական տեղեկատվություն չունենք այս պահին։
Իսկ հարցը քննարկվել է ԲՀԿ-ում։
Մի պատասխան այդքանն է։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այս ամսվա 12-ին Հայոց ընտրական համակարգը հերթական քննություն է հանձնելու մոտ 30 բնակավայրերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Այդ տեղական մակարդակում կա պայքար թե իշխող ուժերի միջև և թե իշխանության և ընդդիմության միջև, հատկապես հետաքրքիր է հրազդանում ստեղծված իրավիճակը։ Սասուն Միքայելյանի աջակիցները պնդում են, որ իրենց վրա ճնշում է գործադրվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մինչ Կոտայքի մարզպետն ու Հրազդանի քաղաքապետը հայտարարում են, թե Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավն անցնում է օրենքի տարին համապատասխան, առանց խախտումների, քաղաքապետի թեկնածու Սասուն Միքայելյանը հայտարարում է խախտումների ու ճնշումների մասին։ Հրազդանում հիմա տիրում է ահաբեկչության մթնոլորտը, Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում շեշտեց Միքայելյանը։
Գալիս է շտաբ, դրվին ազատել են տալիս, կանչում ահաբեկում են, մի տեսեք ինչ է կատարում, մարսպետ ուսուցիչներին ահաբեկում, ուսուցիչները գալիս են դեպրոցում աշակերտներին ահաբեկում, ասում են կետա ձեր ծնորենին կասեք, որ Սասուն Միքայելյանին ձայն չտան, Արամ Դանիելյանին ձայն տան։ Մարտի կողմացան մեջ են ծնորներն էլ ինչ որ չափով վախի մտնելուց գայթ են տանիքում։
Միքայելյանի կենտրոնական շտաբի ղեկավար Հակոբ Ավագումյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ներկայացնում է մյուս թեկնածուի, Հրազդանի գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի թիմակիցների կողմից թույլ տրվող խախտումները։ Աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել Հրազդանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցի աշխատակիցներից մեկը։
Երաժշտական դպրոցի տնորեն Այդա Ազրոյանը դպրոցի ուսուցիչներից Հովի Գրիգորյանին կանչելա եւ ասելա, որ ինչու ես սատարում Սասուն Միքայելյանին։ Հովի Գրիգորյանը ասելա, որ իմ դիրքորոշման վրա դու չես կարող ազդել, եթե քո աշխատանքն է խնդիրը, հենց տեղում դիմագրել եւ ազատվելա։
Հովի Գրիգորյանն անձնական խնդիրների պատճառով չկարողացավ անձամբ ներկայացնել տնորենի հետ ունեցած զրույցը։ Աշխատանքից ազատման մի դիմում էլ գրել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցներից մեկը։ Նա Միքայելյանի հանդիպումներից մեկում ելույթ է ունեցել, որից հետո ստիպված է եղել հեռանալ աշխատանքից։ Ավագումյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե աշխատանքից ազատման դիմում գրած այս մի հրազդանցին չի ուզում խոսել լրատվամիջոցների հետ, որպեսզի հարվածի տակ չդնի աշխատանք ունեցող իր հարազատներին։ Ոչ միայն մարզային ու համայնքային ենթակայության հիմնարկներում, այնպես էլ մասնավոր ընկերություններում հրազդանցիներին փորձում են ճնշելով համոզել իրենց քվեն տալ Դանիելյանին, նշում է Ավագումյանը։
Հրազդանի ջեկը, որը նույնպես ռուսական ընկերություն է, ռուսական կապիտալով աշխատող, բայց նույն խտրական վերաբերմունքն է։ Բոլոր հանդիպումներին, երբ որ մեր հանդիպումը լինում է որոշակի թաղամասում, աշխատակիցներին մեկ առ մեկ նայում են, ովքեր են, ասենք, հրազդանի ջեկի աշխատակից, որ հետո նրանց վրա ճնշումներ բանեցնեն։ Հակառակ կողմը, ասենք, Արամ Դանիելյանը հանդիպումը ունեն աշխատանքային ժամի այսինչ թաղամասում, տվյալ թաղամասի բոլոր աշխատակիցներին ջեկից ուղարկում են, որ նրանք գնան մասնակցեն։
Ինչը պարտադրված են մասնակցել։
Հա, պարտադրված ու աշխատանքի ժամի հաշվին։
Ավագումյանն անդրադառնում է նաև քարոզարշավին դպրոցների ուսուցիչների ներգրավմանը, ինչպես նաև ընտրողների վրա ներազդելու համար տեղական բյուջեից սոցիալական օգնությունների բաշխմանը։ Հրազդանի հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետի նախընտրական քարոզչական կենտրոնի լրատվության հետ կապերի պատասխանատու Կարեն Մարկարյանը Միքայելյանի ու նրա կողմնակիցների բարձրաձայնած խախտումները համարում է իրականությանը չհամապատասխանող։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ մեր կուսակից յուրաքանչյուր գործընկերոջ, յուրաքանչյուր քարոզչական գործընթացով զբաղող յուրաքանչյուր ընկերոջ հստակ ասված է, որ որևէ տիպի խնդիրներ նմանատիպ գործունեություններ չծավալեն, իրականացնում ենք դասական քարոզարշավի բոլոր կանոններին համապատասխան, քաղաքակիր տարբերակներին համապատասխան, ժողովրդավարական մոտեցումներին համապատասխան։
Մարկարյանը տեղյակ չէր Միքայելյանի կողմնակիցների բարձրացած խնդիրներին։ Նա նշեց, թե իրենք տեղյակ չեն նաև, որ Միքայելյանի կողմնակիցները ենթարկվելով ճնշումների աշխատանքից ազատման մասին դիմում են գրել։
Գործող քաղաքապետը իր առջև խնդիր է դրել փետրվարի 12-ին, Հրազդանում ապահովել լիարժեքորեն արդար թափանցիկ, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքին լիարժեքորեն համապատասխանող, ժողովրդավարական չափանիշներին լիարժեքորեն համապատասխանող ընտրություն։
Թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ թեկնածուներից խախտումների վերաբերյալ բողոքներ չեն ստացել։ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները տեղի կունենան փետրվարի 12-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Վերջերս ձերբակալվել է Տիգրան Հակոբյանը, ով բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Հայոց համազգային շարժման իշխանության տարիներին։ Պարոն Հակոբյանին ֆինանսական մեխանիզմներ են վերագրում, ավելի կոնկրետ մեղադրում են քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով՝ յուրացում կամ վատնում առանձնապես խոշոր չափերով։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հեռուստառադիոպետկոմի նախկին նախագահ Արմեն Պրեսի նախկին տնօրեն Տիգրան Հակոբյանն արդեն 20 օր է կալանավորված է և գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին, որ Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով՝ յուրացումը կամ վատնումը առանձնապես խոշոր չափերով։ Տիգրան Հակոբյանը երկու փաստաբաններից մեկը, Հայ Կալումյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Հակոբյանին կալանքի տակ պահելու որևէ պատճառ չկա։
Ինքը փաստորեն կալանավորվել է մենակեմ պատճառով, որովհետև ինքը մեղադրվում է ծանր հանցագործության մեջ։ Այսինքն ծանր հանցագործության մեջ ընդամենը մեղադրանք առաջադրելը մարդուն դարձնում է անպաշտպան։ Եթե նրան մեղադրանք առաջադրեցին, հիմնավոր լինի անհիմն կամ ակնհայտ անհիմն, ուրեմն ինքը ավտոմատ մեր դատարանի կողմից կալանավորվում է։
Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Վահան Մուսինյանին, ով ըստ մամուլի տեղեկությունների Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի քարտուղար Արման Մուսինյանի եղբայրն է։ Վահան Մուսինյանն այժմ հետախուզման մեջ է։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների Տիգրան Հակոբյանն ու Վահան Մուսինյանը Լոռու մարզում գյուղատնտեսական և անասնապահական գործունեություն են ծավալել, ֆերմա են ստեղծել, իսկ ռուսաստանաբնակ գործարարներից մեկը Գոր անունով ֆինանսավորել է այն։ Նշվում է, որ բիզնեսն անհաջող ընթացք է ունեցել և գործարարը դիմել է դատախազություն, հաղորդում ներկայացնելով շուրջ $500,000 յուրացման մասին։ Տիգրան Հակոբյանի փաստաբանի խոսքով ինքը Հակոբյանը չի հասկանում, թե ինչու են իրեն կալանավորել և ինչ յուրացման մասին է խոսքը։ Վերնշված գումարների մասով Արմեն Պրեսի նախկին տնօրենը որևէ օրենքի խախտում թույլ չի տվել, ասում է փաստաբանը։
Ուրեմն Տիգրան Հակոբյանը այժմ նաև ես դա կարող եմ ընդդել հաստատապես, ասում է հետևյալը, որ ցանկացած գումար, մինչև վերջի դրամը, ցանկացած գումար, որը որ իրեն մեղսագրվում է, ինքը կարող է հատ-հատ դրամ առ դրամ, լումա առ լումա հիմնավորել ցանկացած գումար, որտեղ է ծախսվել, և պարզ է դառնալու, որ ամբողջը ծախսվել է հենց այն նպատակների համար, ինչ նպատակի համար, որ հատկացված է։
Հայ Կալումյանը նաև նշեց, որ գործի մեջ նշված գումարներին անմիջականորեն առնչվող փաստաթղթերը պարբերաբար ստուգվել են գումարը հատկացնողի կողմից ու մինչև կալանավորման պահը խնդիրներ կարծես թե չեն եղել ու չպիտի լինեին։
Մենք ունենք բավականին ծավալուն մի հատ փաստաթուղթ, որտեղ որ այդ գումարների ամբողջ շարժը նկարագրված է առաջորդից մինչև վերջին, ու ընդ որում այդ փաստաթղթերը ստուգվել են ամեն շաբաթ հենց այդ գումարը հատկացնող մարդու կողմից, իսկ կազմվել են այդ գումարը հատկացնող մարդու հարազատներից մեկի կողմից։
Փաստաբանն ասում է, ոչ իր պաշտպանյալը, ոչ էլ ինքը առայժմ չեն կարողանում հասկանալ ու չեն ցանկանում ենթադրություններ անել, թե ինչու Հակոբյանին մեղադրեցին այդ ծանր հանցագործության մեջ և որոշեցին խափանման միջոց ընտրել կալանքը։ Արմատները Ալումյանի համոզմամբ ավելի խորն են և կապ չունեն իրավական դաշտի հետ։
Չգիտեմ, ինչն էր պատճառը, այսպես հապճեպ առանց այս հանգամանքները ստուգելու Տիգրանին կալանավորելու, ես վախենում եմ, որ ինչ-որ իհարկե լուրջ պատճառներ կան, բայց իրավաբանության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող։ Ես չգիտեմ, որովհետև իրավաբանական տեսանկյունից իրան կալանավորելու որևէ հիմք գոյություն չունի։
Տիգրան Հակոբյանը, հիշեցնեմ, հասարակայնության հետ կապերի կառավարման ոլորտի ճանաչված մասնագետներից է, նախկինում զբաղեցրել է Հայկ Թերթի գլխավոր խմբագրի, Հայաստանի հեռուստարադիո Պետկոմի նախագահի, Արմեն Պրեսի տնօրենի պաշտոնները։ Այժմ Հակոբյանի ինժեները եւ փաստաբանը փորձում են հասնել խափանման միջոցի փոփոխման։ Մեղադրյալի առողջականը հաշվի առնելով նա պետք է լիներ ազատության մեջ, ասում է փաստաբանը։
Հիմա գտնվում են Նուբարաշեն քրեակատորական հիմնարկում 19 հոգով 14 հոգանոց կամերայի մեջ, երեկ էլ գնացել եմ իրա մոտ, ինքը սառած, կապտած, ասենք, կապտած վիճակում կամերայից եկել է, չէր կարողանում դողը կանգնացնել։
Ինչ վերաբերում է Վահան Մուսինյանին, ոստիկանությունից հերքեցին մամուլում տեղ գտած այն տեղեկությունը, թե Մուսինյանն օրերս կապվել է նախաքննական մարմնի հետ և պատրաստակամություն հայտնել վերադառնալ Հայաստան և ներկայանալ իրավապահ մարմիններին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ։ Հայ ջրմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորեն կատարել է խոստումը և այցելել է Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղ, որտեղ վրթովված բնակիչները փորձում են հասկանալ, թե ինչու են իրենցից անհարկի խոշոր գումարներ պահանջում ջրի համար։ Մարզպետը, տեղական պաշտոնյաները և գյուղացիները միավորվել և բացատրություններ են պահանջել։ Ֆրանսացի չինովնիկը խոստացել է վերահաշվարկ կատարել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղի գյուղապետարանում այսօր Հայ ջրմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն և պայմանագրի կառավարիչ Պատրիկ Լորենն իր մի քանի աշխատակիցների, ինչպես նաև Մարզպետի ջրամատակարար ընկերության տարածքային տեղամասային ղեկավարների ներկայությամբ լսեց գյուղացիների դժգոհությունները։ Դաշտավանի բնակիչները բողոքում են, որ Հայ ջրմուխ Կոյուղին իրենց վերագրել է անհիմն պարտքեր, որոնք ըստ ընկերության կուտակվել են սկսած 2004 թվականից, բայց գյուղացիները Պատրիկ Լորենին ցույց տվեցին վճարման կտրող
Պարոն Պարոն, 2004 թվականից այս բոլորը կանգնել են մեզանից, ամիս առամիս մեր բոլորս էլ տվել է, ոչ մի ամիս բաս չեմ տվել։
Պատրիկ Լորենն ասաց, որ իր ղեկավարած ընկերությունը միշտ պատրաստ է հարցեր քննարկել բաժանորդների հետ։
Թուքան փոս
գան համապատասխան տեղամասեր ներկայանան
Թուք about the debt
խոսեն իրենց պարտքերի մասին փորձեն լուծում գտնել միասին այնտեղ մի մասը միգուցե եթե վերահաշվարկի ենթակա է վերահաշվարկ կարելի զովաց չի բնակչությանը վնաս տալու սա ուղղակի
կոնկրետ
փորձում ենք մարդկանց ընդառաջ գնալ եւ երբեմն աչքենք փակում ասում ենք
դա
սիջել եւ այլն բայց դա անելով մենք օրենքը խախտում ենք
Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը հակադարձեց.
Պետք է իմանաս դա որտեղից է գալիս այդ պատճառը։ Եթե 2004 թվականին, 5 թվականին, 6 թվականին, 7 թվականին մարդիկ հաշվի չեն ունեցել եւ քո պատասխանատու պաշտոնատար անձը, որը ջրի դիմաց գումարները հավաքագրել է, ասել է մեկ մարդուն այսքան դրամ պետք է մուծի, մարդը պարտաճանաչ մուծել են։ Հիմա դուք հետո վերահաշվարկ եք կատարել, դրա համար ժողովրդը ես իրաց ներկայությամբ տես չասեցի, բայց ժողովրդը արդարացի դժգոհություն առաջացնում։ Այն ժամանակ ուզեի կտայի։
We already did close the past, they already
Հայ ջրմուխ Կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրենը, կոմերցիոն տնօրենը, մարզպետը, մարզպետի խորհրդականը, գյուղապետը եւ Էլի Պաշտոնյաներ հարցը քննարկելով դժգոհ գյուղացիների բացակայությամբ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, ապա մարզպետը տեղեկացրեց, որ մարզպետարանի գյուղապետարանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ պետք է վերահաշվարկ կատարել։
Կան վերահաշվարկ են կատարելու, որից հետո հավաքվել ենք, ես կփորձեմ բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկեմ, որպեսզի դուք չվճարեք եւ մենք խնդիրը կլուծենք։
Չեն վճարել
այն մասը, որը առանց վերահաշվարկելու օդից թվեր են գրել։
Դա քանի տոկոսն է կազմում։
Ես կվերահաշվարկեմ, այն ժամանակ կպատասխանեմ։ Ես այդ մարդն եմ, որ օդում տենց անլուրջ բաներ հայտարարեմ։
Եվ ինչ ժամկետներում հստակ կլինի։
Առաջ կա մի քանի օր վերահաշվարկ կատարվի եւ նորից մենք կհավաքվենք այստեղ։
Գյուղացիներն ասում են, թե արդար կլինի վերահաշվարկը, եթե հայ ջրմուխ կոյուղին հրաժարվի իրենց վերագրած բոլոր անհիմն պարտքերից։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Գագիկ Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այսօր կոմիտեում քննարկել են իրավիճակը։
Մենք բոլոր մեր ջրամատակարար ընկերություններին հանձնարարություն ենք տվել, որ երբ որ որևէ տեղ վիճարկելի պահ է առաջանում, գրավոր տեղակ պահեն սպառողին, սպառողը իր հետ հանդիպում ունենա, նայեն նորից գրաֆիկները, հասկանան, որտեղ է պրոբլեմը, որը պայմանավորված է նաև ջրամատակարար ընկերության թերացումով, ճշգրտում կատարեն, շատ հնարավոր է, որ գրաֆիկներում ճիշտ հաշվարկ չլինեն։ Եվ բաժանորդի հետ համատեղ փոխադարձ ընդունված թիվը, պարկի մասով եմ ի նկատի ունեմ, պատրաստ են գրաֆիկ տարիների կտրվածքով։
Իդեպ, Արարատի մարզպետը Դաշտավանից հեռանալուց առաջ մի պարզաբանում հնչեցրեց.
Առաջում գումարներ այդ ծանոթագրերում գրված ոչ մի կոպեկ չեն վճարելու, մինչև վերահաշվարկ չկատարվի, որից հետո ես կհայտարարեմ իմ խորին համոզմամբ կլինի դրական պատասխան։
Բայց չանտեսենք հանգամանքը, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ընթացիկ վարույթներով մարզերում ապրող բնակիչներից ջրի պարտքերի դիմաց ավելի քան 96 միլիոն դրամի գանձումներ են կատարվում կենսաթոշակներից, այսօրերին մարդիկ հերթական ամսական կենսաթոշակն են ստանում։
Պահոմենում այսքան թուղթ չեն տալի, որ իմանանք հապա, ինչ անենք, ճուկ ասենք, 7000 մարդ ամենամիսը պահում է։
Քանի տարեկան եք?
24 թիվ եմ հարցրի, 80 ու գիտեմ, ոչ չգիտեմ։
Հիմա այս հարցը կլուծվի, հույս ունեք։
Եթե կամենան թող լուծեն, եթե չէ, զորով չեմ կարա ես ստիպեմ իրենց։
Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարիներին ջրի դիմաց պարտքերից բողոքողներ կան նաև մի շարք այլ գյուղերում։ Հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության թեժ գծի համարն է 171։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դաշտավան։
Թուրքերը խստացնում են օտար երկրացիների գրանցման երկրի տարածքում մնալու աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու կարգը։ Սա մտահոգություն է առաջացնում Թուրքիայում ապօրինի աշխատողների համար, որոնց թվում կան նաև հայեր։ Ոմանք արդեն կամաց-կամաց սկսում են վերադառնալ, սակայն այս պահի դրությամբ հիմնականում սպասողական վիճակ է։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանի և Լիլի Թարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Օտար երկրացիների Թուրքիայում կեցության և ճամփորդության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունն արդեն 3 օր է, որ ուժի մեջ է։ Արդյոք Թուրքիայում աշխատող հայ միգրանտները տեղյակ են օրենքի այդ փոփոխությունից ու ինչ են պատրաստվում անել։ Զանգահարենք Ստամբուլ, զրուցենք արդեն 6 տարի այդտեղ աշխատող հայ միգրանտներից մեկի հետ, ով չցանկացա, որ իր անունը հրապարակենք։
Դե խոսակցություն կա, պանիկա կա, բայց այդ ձեֆը ոչ մի 100% չգիտի, ինչ պետք անի։ Որովհետև հիմա մենակ ասում են, որ խոսքի ուղակի նենց են սակում պետականով են, այդ ձև են սաղացնում, որ մի ամից ովստե մնալու է, երեք ամից մնալու է իրապետությունում, լի հայ, վրացի, մալդավիացի, ուկրաինացի հետ կապ չունի։ Խոսքի Թուրքիան այդ ձև ոենք ա ուզում հանածնեք, բայց ինչ մնում ա գանը, թե երեք ամից, թե մի ամից, ոչ մեկ թե ովստե աշխատում ա այդ ձև բան չի անի, չի գա մնա Հայաստան, որովհետև Թե մնալու ենք, ինչքան միջև դեպորտան են, եթե անելու են։
Հիշեցնեմ, որ նոր օրենքով օտար երկրացին Թուրքիայում կարող է մնալ 90 օր, կրկին կարող է Թուրքիա մուտք գործել միայն 3 ամիս անց։ Օրենքը խախտողներին սպառնում է արտաքսում 5 տարով, իսկ եթե պարզվի, որ միգրանտը նաև անօրինական աշխատող է, ապա տուգանք է վճարելու ինչպես ներգաղթյալն, այնպես էլ գործատուն։ Թուրքիայի աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարար Ֆարուք Չելիկը պարզաբանել է օրենքը, որ օրինակ անօրինական աշխատող հայտնաբերելու դեպքում գործատուն կտուգանվի 6795 լիրայով, մոտ $4000, իսկ ապօրինի ներգաղթյալը 10 անգամ պակաս, մոտ $400։ Միգրանտների համար նաև տուրք է սահմանվել։ Տարեց անձանց խնամողները և ընտանիքներում աշխատողները պետք է հաշվարվեն և վճարեն օրական 1.5 լիրա, մոտ $1 տուրք։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների, Թուրքիայում մոտ 1 միլիոն անօրինական միգրանտ կա։ Հայերի թվականակի վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն չկա, խոսվում է 10-ից 15 հազար հայ միգրանտի մասին։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանն էլ 50-ից 70 հազար հայի մասին էր բարձրաձայնել, թե կարտաքսի։ Դրանից հետո Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունը փորձել է ուսումնասիրել ու հստակեցնել, թե որքան հայ կա Թուրքիայում։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետի տեղակալ Իրինա Դավթյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Սա ուրեմն Թուրքիայի վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքերն է, որտեղ տեղադրված են իրենց երկիր մտնող և իրենց երկրից դուրս եկող բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիների տվյալները։ Եվ ըստ այդ տվյալների ուրեմն կա 10 տարվա վիճակագրություն 2000-ից 2010 թվերի մուտքերը և ելքերը, այդվում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Եվ ընդհանուր թիվը 10 տարվա կտրվածքով կազմում է 5964 մարդ։ Այսինքն դա ընդհանուր թիվը ասելով դրական մնացորդ, այսինքն սա այն մարդիկ են, ովքեր որ մնացել են Թուրքիայում և չեն վերադարձել 10 տարվա կտրվածքով, այսինքն սա կազմում է, թե կլորացնենք 6000-ի կարգի թիվ։
Գյումրից ևս բավականին մեծ թվով ընտանիքներ են աշխատում Թուրքիայում։ Այցելեցի Անի Թահամաս, շենքերից մեկում պարզվեց, մի քանի ընտանիքներ են արդեն 10 տարուց ավել աշխատում Թուրքիայում և արդեն իսկ այն հետ վերադարձողներ։ Զրուցեցի Նորայրի հետ, ով միջ Թուրքիայում օտարերկրացիների կեցության և ճամփորդության մասին օրենքների մեջ մտնելն էր վերադարձել, սակայն կինն ու որդին դեռ Ստամբուլում են, ու ինքն էլ առաջիկայում պատրաստվում է գնալ։ Զրուցեք Նորայրի հետ։
Իսկ ձեր կինն ու տղան ինչով են զբաղվում։
Տղես օֆիսն է, ինձ էլ ասենք պարավ է պարավ։
Տնային խնամքի
հայ պարավ է։
Քան տարի է, որ դուրս եք այդպես ընտանիքով։
10 համարյա։ Անլեգալ մնացել ենք, անօրինական մնացել ենք։
Հիմա օրենքը փոխվել է, միգրացիոն փետրվարի 1-ից է Թուրքիայում միգրացիոն նոր օրենքն է ուժի մեջ մտել։
3 ամիս, եթե ձեր չիտա, կամ կուզես մնաս, պետք է էլի անլեգալ մնաս, անօրենք մնաս։
Դու կանք եք մուծել այդ դեպքում, կարող
է։ Որ դեռ դու մուծես։ Շատ տեղեր կան աշխատել, որ ասենք մենակ առևտրականից երկու դա, որ ասենք առևտուրն ես 3 ամսվա ծախ, բայց որ եթե դու հիմնական գործդ քեզվով իրեկամիս ժամանակ ու դա որ ձեր չիտա։ Էլի անլեգալ դիմնաս, անօրինական, ուրիշ պատճառ չկա, վայրան չկա, կամ դի ետ կա, կամ անօրինական մնան, ստեղ որ մնար իշպ դեղնիս, վերջ իշպ դեղնիս, մեր վերիխավի պաները, պարտոնյաները մտածնենք, գիշերը չենք անի, դե ժողովրդն ինձ ձևի կավրի, սաղ սուրդ են դոն, ինչ պաշտոնյան, դե իշպ դեղնի չիլիս։
Սաթենի Գվանցյան, Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, այցելելով Միացյալ Նահանգներ, Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլին հանդիպել է ոչ միայն նախագահ Բարակ Օբամային, այլև հայամետ օրենսդիրներին, կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆին և Հովարդ Բերմանին։ Մոսկվացիները պատրաստվում են վաղվա հանրահավաքին, վերլուծաբանները չեն բացառում Իրանի միջուկային կենտրոնների վրա իսրայելյան գրոհի հավանականությունը, իդեպ գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այատոլլա Ալի Խամենեին նախազգուշացրել է, թե Իրան ռազմական գրոհի համար վրեժ կլուծի և հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կտուժի։ Մոլորակ հանդեսը այսօր պատրաստել են հրեր Թամրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Ազա Բաբայանը։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամերիկյան այցը բավական հետաքրքիր էր, Սաակաշվիլին հանդիպեց Բարակ Օբամային, այնուհետև Հիլերի Քլինտոնին, երկար տևած սառը հարաբերություններից հետո կարծես թե երկու երկրների միջև հարաբերությունները կրկին ջերմանալու միտում ունեն։ Հանդիպումներից հետո Սաակաշվիլին ոգևորված հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օժանդակելու Վրաստանին ամրապնդելու ինքնապաշտպանական կարողությունները։ Սակայն Վրաստանի նախագահ Միացյալ Նահանգներում քննարկել է նաև հայկական հարցեր և պարզվում է, որ հանդիպել է նաև հայամետ կոնգրեսականների հետ։ Գևոր, կարող ես պատմել, թե ում հետ է կոնկրետ հանդիպել և կոնկրետ ինչպիսի հարցեր են քննարկվել։
Ջեր, նշեմ, որ հայկական խնդիրներ ասելով, խոսքը նախև առաջ Ջավախքի և Վրաստանում բնակվող հայերի մասին է։ Այս թեման 3 երեկոյան քննարկել են Միխայել Սաակաշվիլին և դեմոկրատ կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը և ամենափորձառու կոնգրեսականներից մեկը Հովարդ Բերմանը։ Այս երկու կոնգրեսականներն էլ տարիներ շարունակ աչքի են ընկել իրենց հայամետ դիրքորոշմամբ, միշտ միշտ հանդես են եկել տարբեր հայկական բանաձևերի համահեղինակի դերում եւ երեկվա հանդիպումը փաստորեն հիմնականում նվիրված է եղել Ջավախքի խնդիրներին եւ կոնգրեսականների հիմնական նպատակը եղել է Սաակաշվիլից որոշակի երաշխիքներ ստանալը, որ այն ֆինանսական օգնությունը, առատ ֆինանսական օգնությունը, որ Միացյալ Նահանգները ցուցաբերում են Վրաստանին, կուղվի ոչ միայն երկրի այն շրջանները, որտեղ գերակշռում է վրացական բնակչությունը, այլև հայկական շրջաններ, այսինքն Ջավախք։ Ես շարունակելու եմ պայքարել, որպեսզի Վրաստանում բնակվող հայերն օժտված լինեն հավասար իրավունքներով եւ նրանց հանդեպ արդար վերաբերմունք ցուցաբերվի, հանդիպման ավարտին նշել է Բերմանը, իսկ Շիֆը Սաակաշվիլի հետ հանդիպում բավական գոհացուցիչ է գնահատել, նշելով, որ նախագահ Սաակաշվիլին վճռականորեն աջակցեց մեզ, երբ մենք խնդրեցինք նրան հավելյալ ջանքեր գործադրել Վրաստանի հայազգի քաղաքացիներին օժանդակություն ցուցաբերելու հարցում։ Եվ այստեղ պետք է նկատել, որ Վաշինգտոնում գործող հայկական կառույցները, այժմ մենք դրանցից միայն մեկի ակտիվության մասին գիտենք, դա Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակն է, կարծես փորձում են ուղղակիորեն աշխատել Վրաստանի իշխանությունների հետ վիրահայության խնդիրները լուծելու նպատակով։ Համենայն դեպս ասպարեզ Սորաթերթը, որը բավական սերտ կապեր ունի Հայդատի գրասենյակի հետ, տեղեկացնում է, որ այս խնդիրը քննարկվել է նաև Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպան Թեմուր Յակոբաշվիլիի հետ։ Թերթը մեջբերում է Յակոբաշվիլիի հայտարարության մի հատված, որտեղ վրաց դիվանագետն ասում է. «Մենք կշարունակենք աշխատել ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների, այդ թվում իհարկե ամերիկայի համայնքի հետ, որպեսզի հնարավորինս արագորեն Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացված օգնությունն ուղղվի Սամսխե Ջավախեթի մարզում ենթակառույցների աշխատատեղերի ստեղծմանը, տեխնիկական ու մարդասիրական կարիքները հոգալուն»։ Եվ բավական բարձր է գնահատում Սաակաշվիլի այցը և վրացական կողմի հետ համագործակցությունը նաև Հայդատի գրասենյակի տնօրեն Քեն Խաչիկյանը, որը հիշեցրել է իր հայտարարության մեջ հայ և վրացի ժողովրդների բազմադարյա կապերի մասին, նաև նշել է, որ այդ կապերի ամրապնդմանը կնպաստի ամերիկյան պետության կողմից հատուկ Ջավախքի համար նախատեսված ֆինանսական օգնության տրամադրումը։
Նշենք միայն, որ Սաակաշվիլին ժամանակի միջև նախագահ դառնալ, երբ բնակվում էր Միացյալ Նահանգներում, աշխատել է Ամերիկայի հայկական համագումարում, բավական լավ հարաբերություններ ունի միջև այժմ այդ կազմակերպության հետ։ Մյունխենում բազմաթիվ երկրներից եկած բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, արտգործ նախարարներ, պաշտպանության նախարարներ հանդիպել են քննարկելու անվտանգության հարցեր։ Իհարկե, այս խորհրդաժողովի հիմնական հարցերից մեկը Իրանի միջուկային ծրագիրն է, որը կարող է ի վերջո ավարտին հասցվել հենց մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես այդ մասին խոսում են արդեն Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները, մասնավորապես նման հայտարարությամբ հանդես եկել ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղար Լևոն Պանետան։ Հիմա հրաչ, դու ծանոթացել ես այդ հայտարարության և ընդհանրապես ինչ է կատարում Իրանի միջկային ծրագրի շուրջ, և այս մասին հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև Իսրայելի պաշտոնյաները։
Վաշինգտոն Փոստը իր խմբագրականում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լևոն Պանետան շատ հավանական է համարում, որ այս գարնանը Իսրայելը հարվածի Իրանի միջուկային օբյեկտներին, հնարավոր է ապրիլ-մայիս ամիսներին կամ հունիսին, երբ Իսրայելը արդեն կարծիք կազմի, որ Իրանն արդեն բավարար ուրան ունի միջուկային զենքի վերջնական փուլի աշխատանքների համար։ Սա գրել է մեկնաբան Դեյվիդ Իգնատիուսը, նշելով, որ Իսրայելը չի ցանկանա, որ իր ճակատագիրը կախված լինի ամերիկացիների գործողություններից, այսինքն վտանգի դեպքում չնստեն սպասան Ամերիկայի միջամտությանը։ Հաղորդագրություններում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Պենտագոնի ղեկավարը Իսրայելին ասել են, թե Իրանի վրա հարձակումը կձախողի պատժամիջոցները և ոչ ռազմական մյուս միջոցառումները, որ կիրառվում են, որոնց նպատակն է Իրանի վրա ճնշում գործադրել ռազմական կասկածելի ծրագրերը դադարեցնելու համար։ Լրագրողները փորձել են հենց Պենտագոնի ղեկավարից ճշտել, թե իրոք նա այդ կարծիքն ունի, իրոք նա կարծում է, որ Իսրայելը կարող է ռազմական հարվածներ հասցնել Իրանին։ Երբ Լևոն Պանետան մեկնում էր Բրյուսել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի հանդիպմանը, լրագրողները նրան հարցրել են այդ մասին։ Պենտագոնի ղեկավարը, կարելի ասել, շրջանցել է հարցը, նա միայն ասել է, թե մենք Իսրայելին ենք փոխանցել մեր մտահոգությունները։ Մինչ սա Իրանի ռազմական հարվածներ հասցնելու հավանականության մասին խոսել էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարը, հինգշաբթի օրը Իսրայելում կայացած անվտանգության հարցերով համաժողովի ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակն ասել է, թե
«Յոմ բինի գուդ լաֆար
Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառելը քայլ է ճիշտ ուղությամբ, բայց հնարավոր է դիվանագիտական քայլերը բավարար չեն։ Այսօր, ի տարբերություն անցյալի, աշխարհում ավելի լայնորեն է հասկացվում, որ եթե պատժամիջոցները չեն հասնում իրենց նպատակին դադարեցնելու համար Իրանի ռազմական միջուկային ծրագրերը, ապա կարիք կա քննարկելու գործողությունների դիմելու հարցը, ասել է Էհուդ Բարակը։ Եվ վերջում նշեմ, որ Թեհրանը պնդել է և շարունակում է պնդել, որ միջուկային իր ծրագրերը խաղաղ բնույթ ունեն։
Վաղը Մոսկվայում Ռուսաստանի ընդդիմությունը անցեկացնելու հերթական հանրահավաքը, հերթական բողոքի ցույցը, ցույցի հիմնական թիրախը կարող ենք ասել ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է, թեև Ռուսաստանում սաստիկ ցույց է, սակայն ակնկալվում է, որ այնուամենայնիվ ընդդիմությունը դուրս կգա բողոքի ցույցի։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին, իդեպ տեսնենք, թե ինչպիսի մտնոլորտ է տիրում ընդդիմության ցույցից առաջ և թե ինչ են գրում այդ մասին ռուսական թերթերը, ինչ են մտածում ռուս վերլուծությունը։
Վաղը փետրվարի 4-ին նախընտրական արշավի պաշտոնական մեկնարկի առաջին իսկ օրը միանգամից մի քանի միտինգ է անցնելու Մոսկվայում։ Իդեպ, սպասվում է վաղը -18 ցերեկը և չնայած սրան միտինգների կազմակերպիչները հայտարարում են, որ բողոքի ակցիաները վաղը մարդաշատ են լինելու։ Ամենամարդաշատը հավանաբար կլինեն ընտրողների լիգայի կազմակերպած հանուն արդար ընտրությունների երթն ու հանրահավաքը։ Երթը անցնելու է Եկիմանկա փողոցով և հետո մեծ հանրահավաք է լինելու Բալոտնայ հրապարակում։ Պարակում սա Մոսկվա գետի Կրեմլի դիմացի ափն է, այստեղ հիշեցնեմ դեկտեմբերին արդեն շուրջ 100 000 մարդ էր հավաքվել։ 3-3 են ընդդիմության ակտիվիստները մի քանի տասնյակ պիկետներ են անցկացրել Մոսկվայի մետրոյի տարբեր կայարանների հարևանությամբ և անցնորդներին հրավիրել են վաղը գայանալիք հանրահավաքին։ Հայտնի լրագրող Սերգե Պարխոմենկան ասում է, որ իրենք ուրիշ ելք չունեն, քանի որ իրենց թույլ չեն տալիս հեռուստատեսությամբ կանչել վաղվա երթին և միտինգին։
каналах и средствах массовой информации. Информации нет.
Այդ հեռուստաընկերությունները մեծամասամբ վերահսկում են Կրեմլի կողմից և մենք չունենք դրա իրավունքը, ասում է լրագրողը։ Ընդ որում հրայր հետաքրքիր է, որ տարբեր շարժումներ ու կուսակցություններ են մասնակցելու վաղվա միտինգին և միտինգին ներկա կլինի նաև նախագահի թեկնած ու Միխայել Պրոխորովը, ով սակայն ասել է, որ ելույթ չի ունենա։ Միտինգին մասնակցելու է նաև Գրիգորի Յավլինսկին, Յաբլկո կուսակցության հիմնադիրը, ում չեն գրանցել որպես նախագահի թեկնածու։ Փորձագետները նկատում են, որ վաղվա միտինգը կարևոր է նրանով, որ պարզ կլինի, թե ինչ ռազմավարություն են որդեգրում անդիմադիրները, քանի որ իշխանությունները նրանց պայմաններն ըստեղության չեն կատարել։ Վաղը Մոսկվայի փողոցներն դուրս գալու նաև Պուտինի կողմնակիցները, նրանք հանրահավաք են կազմակերպում Պակլոննայ գարա հրապարակում, և այսօր ինտերնետում արդեն կա տեղեկություն այն մասին, որ պետական կառույցների, պետական ընկերությունների աշխատակիցներին ստիպում են վաղը մասնակցել այս միտինգին։ Ավելին, Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը այսօր հայտնել է, որ Պետդումայի Եդինե Ռասիա ներկայացնող պատգամավորներից մեկի օգնականը հայտարարել է, որ Եդինե Ռասիա կուսակցության անդամներին բոլորին ստիպում են վաղը մասնակցել Պուտինի կողմնակիցների հանրահավաքին։ Կուսակցության մամլոյացարայությունն իհարկե հերքել է այս տեղեկությունը։ Վերջում հավել են, որ բողոքի ակցիաները անցնել են Ռուսաստանի մյուս քաղաքներում ևս։
Время честных выборов, чтобы это сказать, люди выходят на митинг за честные выборы.
Այսօր ժամանակն է, որ մեր երկրում արդար ընտրություններ անցնեն, և Պետդումայում չլինեն մարդիկ, ում մենք չենք ընտրել, ասում է օրինակ Սամարայում ապրող այս կինը, ով վաղը պատրաստում է մասնակցել բողոքի ակցիային։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հիշեցնենք, որ այսօր ձերբակալել են հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանի ինթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ ասուլիս էր հրավիրել, նա գնահատական է տվել այս ամբողջին, այս թեմային այսօր հետևում էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայկ Գևորգյանը հետապնդվում է Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի կողմից. Այսօր հայկական ժամանակ օրաթերթում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, թե հայկի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքները շինծու են. Հայկական ժամանակի խմբագրակազմը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել Հայկ Գևորգյանին. Վրաերթը, որի առնչությամբ Գևորգյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել, տեղի է ունեցել հունվարի 13-ին։ Այդ օրը հայկական ժամանակը տպագրել է ոստիկանապետին առնչվող մի հոդված և աստված ասած ողավերնագրով։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ տեղի ունեցածը, մեջբերում եմ նրա բառերը, սարքված է։ Նրա կարծիքով Վլադիմիր Գասպարյանը դա արել է Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ։
Հայկ Գևորգյանի ձերբակալությունը իշխանության վերնախավի և մասնավորապես ՀՀ ոստիկանության պետ Վովա Գասպարյանի կողմից հրահանգավորված ապօրինի հետապնդում է, որի նպատակը Գևորգյանի նկատմամբ անձնական վրեժ լուծելն ու նրա լրագրողական գործունեությունը կասեցնելն է։ Երկրորդ, Վովա Գասպարյանը և իշխանության վերնախավի մյուս ներկայացուցիչները այս հարցակմամբ նպատակ ունեն խոչընդոտելու հայկական ժամանակ օրաթերթի գործունեությունը, վախի մթնոլորտ ցերմանել հայաստանցի բոլոր այն լրագրողների նկատմամբ, ովքեր կոռումպացված իշխանության որևէ ներկայացուցիչի վերաբերյալ իրենց ունեցած տեղեկությունները հրապարակելու հոգեբանական դժվարություններ չունեն։
Մեքենան, որը վարել է Հայկ Գևորգյանը, Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի անունով է գրանցված, նրա անունով դեպքից հետո ծանուցագիր է ուղարկվել։ Նմանատիպ մի ծանուցագիր էլ Հայկ Գևորգյանին է ուղարկվել, սակայն հստակեցված չի եղել, պնդում էր Փաշինյանը, թե հատկապես ինչի համար են ծանուցագիր ստացած անձին հրավիրվել ոստիկանություն։ Հայկ Գևորգյանը անգամ զանգահարել է քննիչին, որ պարզի իր կարգավիճակը, խնդրել է հստակեցնել այն, որից հետո ասել է կներկայանա։ Սակայն հստակեցնող ծանուցակիր այդպես էլ չի ստացել։ Հայկական ժամանակի խմբագրակազմը տեղեկացել է, որ Հայկ Գևորգյանը հետախուզման մեջ է գտնվել հունվարի 23-ից։ Ամեն օր նա տնից աշխատանքի է եկել, աշխատանքից հետո գնացել տուն, այդ ընթացքում լուսաբանել է տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում կառավարության նիստեր, որտեղ բազմաթիվ ոստիկաններ կան։ Ինչպես ոստիկանությանը չի հաջողվել հայտնաբերել Հայկ Գևորգյանին, զարմանում էր այսօր հայկական ժամանակի խմբագիրը, և պատմում հունվարի 13-ին տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները։
Ինք եկավ խմբագրություն, ասես գիտես ինչ ա եղել, մեքենան կայանված ա լինում, և երբ որ ինքը հետ ընթացքով պիտի գնա, ասում ա հետևը մի մարդ ա կանգնած, անընդհատ գնում ա, տենում ա, որ մեքենան շարժիչը միացված ա, բայց չի շարժվում, կանգնած ա իր համար, Հայկը ասես, որ տեսա շատ երկար չի գնում, ապակինի չեսրի, ասցի դուրս եմ գալիս, ճանապարհտու, որ դուրս գամ։ Այդ ընթացքում անընդհատ ազդանշան ա տալիս մեքենան։ Ազդանշանի ռեակցիա չկա, բայց երբ որ արդեն բանավոր խնդրում է կամ հորդորում է ճանապարհ տալ, որ դուրս գալ, այդ մարդը մի փոքր են կողմ անցնում։ Մի փոքր են կողմ անցնում, Հայկը հետ ընթացով դուրս է գալիս, և երբ որ մի փոքր հետ է գնում, մարդը, որը գտնվել է մեքենայի մերձակայքում, ոտքը բռնում է, ասում է վախ, 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 վախ։ Հայկը հասկանալով ինչա կատարում, դուրս է գալիս, ասում է հիմա ոստիկանություն կկանչեմ, ես ինչ ես անում, ուզում էի բան սարքեի։ Հայկը հավաստիացնում է, և ես իր հավաստիացումներին հավատում եմ, որ որևէ կոնտակտ չի եղել։
Հայկական ժամանակի խմբագիրն ասում է, իրենք Հայկ Գևորգյանի անմեղությունը ապացուցող փաստեր ունեն։ Դրանք մարտավարական նպատակներով չեն հրապարակում, իրենց ունեցած փաստերից մեկի մասին, սակայն Փաշինյանն այնուամենայնիվ խոսեց։
Մեր տեղեկություններով դուժողը արել է հետևյալ հայտարարություն. Հայկ Գևորգյանի մեքենան, այնպես ինչպես կարելի է մատով կպնել, այդպես կպել է իրեն, քանի որ իրա ոտքի վրա մի հատ ջիլ կա, որը շատ թույլ է, և թեկուզ մատով է ջլին կպնեն, դրա արդյունքում ինքը գնացել է, նստել է մոտակա բորդյուրին, և գլուխը խփել է պատի։ Ասում եմ, սա շատ հավաստի տեղեկություն է։ Վովա Գասպարյանը մասկի շոուի տիպի ինչ-որ բան ա սարքել։ Սա Վովա Գասպարյանի գերատեսչության ամենամեծ գնահատականն է։ 10 օրվա ընթացքում ինքը չի կարողացել հայտնաբերել մի մարդու, ով ամեն օր թերթում հոդված է տպագրում։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ա
Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովը արձագանքելով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի համանախագահությունը դադարեցնելու մասին падգամավորների հնչեցրած պահանջներին, ասել է, թե հայոց ցեղասպանության օրինագծի ընդունմամբ Ֆրանսիան իհարկե կորցրել է համանախագահելու բարոյական իրավունքը, սակայն իրավականը պահպանել է։ Դա հաղորդում է Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն, իսկ թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան Երևանյան մամուլում, կիմանանք լսելով Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած տեսությունը։
Թերթերն արձագանքել են կառավարության 3 հրապարակած նախաձեռնություններին։ Ժամանակը գրում է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներածական խոսքը կառավարության փետրվար 2-ին նիստի մեկնարկին հիշեցնում է պարզնախնդրական ելույթ, որը հնչում է կառավարության նիստի ընթացքում։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը ձեռնամուխ է լինում մի շարք նախնդրական սոցիալական քայլերի՝ գյուղացիների դիզվարելիքն է սուբսիդավորում, ՏՏ ոլորտը շահութահարկից է ազատում, նաև փորձում է սոցիալապես անապահով խավերի կրթական հնարավորությունները մեծացնել, գոնե միջին մասնագիտական կրթության, այլ կերպ ասած, ուսումնարանների մակարդակով։ Թվում է, որ այստեղ ըստ էության ոչ մի վատ բան չկա։ Նախնդրական պոպուլիզմը հատուկ է բոլոր երկրներին, բոլոր կառավարություններին, բոլոր քաղաքական ուժերին։ Սակայն արժե հիշել, որ Հայաստանի կառավարությունը 2012 թվականի բյուջեում ամրագրել է 100 միլիարդից ավելի դրամի հավելյալ հարկային եկամուտ, իսկ դա բավական մեծ աննախադեպ հավելում է Հայաստանի պատմության ընթացքում, և այն էլ մի ժամանակահատվածում, երբ տնտեսությունը նոր է ուշքի գալիս ֆինանսատնտեսական ծանր ճգնաժամից ու դեռ աշխարհն էլ կանգնած է նոր ճգնաժամի առաջ։ Այդ պայմաններում կառավարությունն աննախադեպ հարկային հավելագրում է կատարում բյուջեում, որ հետո դրանով պարզապես իշխանության նախընտրական քարոշչական արշավը ֆինանսավորվի։ Այլ կերպ ասած, իր նախընտրական արշավի մի զգալի մասը հանրապետական կուսակցությունը դնում է շարքային հարկատուների ուսերին, որոնք կարող է և հանդիսանում են այլ քաղաքական ուժերի համակիրներ, բայց ստիպված են վճարել հանրապետականին, քանի որ ՀՀԿ-ն կարող է թաքնվել պետական բյուջեի հետևում, իսկ մյուս քաղաքական ուժերը ոչ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թեման արծարծվում է նաև երկիր ուրաթերթի խմբագրականում, որում կարդում ենք. Կարելի է վստահորեն պնդել, որ սկսված նախընտրական պայքարում իշխանությունների ամենալուրջ գործիքը լինելու է պետական ռեսուրսների ծառայեցումը ՀՀԿ հաղթանակի ապահովմանը։ Չնայած 2012-ի պետական բյուջեն հաստատվել է ընդամենը 1.5 ամիս առաջ, բայց վարչապետը հիմա նախընտրական արշավի մեկնարկին է բացահայտում սոցիալական առավել խոցերի խմբերի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված միանգամից մի քանի ծրագրեր, որոնք հսկայական մոտ 100 միլիարդ հավելյալ գումար են պահանջում։ Ակնհայտ է, թե ինչպիսի ոգեշնչվածությամբ է կառավարությունն առաջիկա ամիսներին ներկայացնելու դրանք, որոնք տարօրինակ կերպով ուղղված են հատկապես հասարակական այն շրջանակներին, այն մարդկանց, որոնց ականջները շոյելու, շփոթեցնելու միջոցով ավելի շատ քվեներ կարելի է ականկալել։ Հայաստանի դիտորդներ պետք չեն, այս վերնագրի ներքո հայոց աշխարհը գրում է։ Նախընտրական օրակարգի ամենաարդիական ու քննարկվող հարցերից մեկը խորհրդարանական ընտրություններին միջազգային դիտորդների մասնակցությունն է։ Այս հարցը քննարկվում է միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ երկրի ղեկավարության հանդիպումների ժամանակ միջկուսակցական խորհրդակցություններում։ Ընդդիմությունը նույնիսկ պահանջում է հրավիրել մի քանի հազար դիտորդի։ Մենք ընդհանրապես չենք հասկանում, թե ինչու պետք է ինչ որ մեկը գնահատի մեր ընտրությունների որակը։ Դա մեր խնդիրն է։ Մենք ՕՏԿ-ի կարիք չունենք։ Հայաստանը ՕՏԿ-ի կարիք չունի։ Ամերիկան չունի ՕՏԿ-ի կարիք, և մենք էլ չունենք։ Մեզ պետք չեն դիտորդներ ընտրություններում։ Նույն հրապարակման մեկ այլ հատվածում կարդում ենք. Մենք համարում ենք, որ միջազգային դիտորդների ներկայությունը Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին ոչ միայն ավելորդ է, այլև վտանգավոր։ Կա թեկուզ մի մարդ, որը կարծում է, թե կոալիցիոն կուսակցությունները ձայների մեծամասնություն չեն հավաքի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ըստ երևույթին, պատասխանն ակնհայտ է։ Մինչդեռ մեծ մտավախություն կա, որ դիտորդները կարող են դառնալ ընտրությունների ապա լեգիտիմացման գործիք, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Կարելի է մաքուր ընտրություններից խոսել, ձևանել, թե իրենց միակ երազանքը ժողովրդավարական արժեքներին հավատարիմ մնալն է, անգամ կարելի է երթվել ու պապայի արև ասել, թե չեն խախտելու ընտրական օրինզգիրքը, բայց դա դեռ չի նշանակում, թե ընտրությունները նորմալ են անցնելու։ Ավելին, այսօր արդեն բոլոր նախանշանները վկայում են անհավասար պայմանների, անմաքուր մրցակցության և նախընտրական անօրինականությունների մասին։ Ի վերջո, ընտրությունը քվեարկությունը չէ, այլ մի հսկագործ ընթաց, որը պետք է ամբողջությամբ մաքուր լինի։ Օրինակներ, խնդրեմ, երբ բարձր պետական պաշտոն զբաղեցնող անձը, որն ապրում է մեր արկատուներից հաշվին, իր ժամանակի ու հեղինակության մի հսկա մասը ծախսում է սեփական կուսակցության համար քարոշչություն անելու, կուստոմսեր բաժանելու վրա, արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ օրենքը խախտվել է, կամ երբ հակառակորդներին վախեցնելու և զինաթափելու համար կիրառվում են քրեական հետապնդման տարրեր, ինչպես կարող ենք խոսել մաքուր ընտրությունների մասին։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։